Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnjeg izdanja emisije Muzička enciklopedija je džez muzičar Charlie Parker. Charlie Parker, američki džez saksofonista i jedan od stvoraca bebop stila, još kao vrlo mlad dobio je nadimak Bird ili ptica, po kojem su mnoge Parkerove kompozicije dobile ime, a jedna od njih je Bird of Paradise, koju ćemo čuti u nastavku.
Muzička enciklopedija.
Ako je Gillespie bio glava bapa, Parker je bio duh bapa, konstatovali su kritičari. Može se reći da je Parker bio genijalan samim tim što je već kao pripadnik prve generacije usavršio stil do granica idealnog. U nastavku emisije poslušajmo kompoziciju od 32 takta koja nosi naziv Confirmation, a komponovana je po harmonskoj šemi starih standarda.
Muzička enciklopedija.
Charlie Parker je u svoje vrijeme bio toliko popularan da su ljudi dolazili iz drugih gradova, jureći po Njujorku da saznaju gdje će te večeri on svirati. Saksofonista po imenu Dean Benedetti krišom je unosio magnetofon u klubove, gdje bi ga tajno uključivao u struju u podrumu ili toaletu i snimao Parkerova sola. Čak je pratio Parkera i na turnejama, polazeći na odredište dva dana ranije. Jedan od jazz standarda koje je Parker kao kompozitor pridodao je kompozicija Now's the Time, pa je poslušajmo.
muzička enciklopedija.
Parker je imao sposobnost trenutnog uklapanja u svaku muzičku sredinu i fotografsko muzičko pamćenje. Probe nikada nije držao, a kompozicije je pisao u studiju, kafani ili gdje bi se zatekao. Oni koji su razumjeli Parkerovu poruku, muzički su profitirali, a oni koji nisu, odrekli su se muzike. Charlie Parker je verbalno bio uticajan i nepokolebljiv, ali i mudar u ophođenju sa menadžerima i laicima. Međutim, nije želio ni sa kim da bude posebno blizak, jer ga je svojevremeno najbolji drug izdao tako što je umro. Za kraj današnje emisije čućemo kompoziciju Perdido u izvođenju Charlia Parkera i Dizzya Gillespie. To bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.